voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አብዝ ናይ ሎሚ ናይ ፓርላማ መብርሂኦም ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ሎምቕን ዝተፈተነ ቅትለታት መጥቃዕትታት መፈንቅለ መንግስቲ ኣይኮነን ኢሎም ንዝዛረቡ መጒቶም ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስታት እውን ዝጠመረ ብምዃኑ ኣብ ሓደ ክልል ዝፍተን ፌደራል መንግስቲ እውን ተጠቂዑ ማለት እዩ። ድሕር ምባል ነዚ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈተኑ ሰባት ውጡኖም ኮነ ዝሃብዎ ስም ኣይነገሩና። ድሕር ምባል ንሕና ንፈልጦ ግን ዘይሕገ መንግስታዊ ምዃን እዩ ክብሉ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
መፈንቅለ መንግስትን ኬት አመጣችሁት ያላችሁ እንደሆነ 1953 ግርማዊና መንግስቱ
አልዋ መንግስት ዝብል ካበይ አምጽኹምዎ እንተልኩሙና ኣብ 1953 ግርማሜን መንግስቱን ምስ ወርቅነህ ዝገበርዎ እንተርኢና ናይ ሓደ ጀነራል ሰራዊት ዝኾኑ ሰባት ዓጊቱ ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ብሚድያ ተዛሪቡ ካልእ ሰራዊት ወቂዕዎ ተበቲኑ ፈሽሉ። እቲ ናይ 53 ዓመተ ምህረት ዕልዋ መንግስቲ ንንጉሰ ነገስት ኣይኮነን ቀቲሉ ካብኡ ንታሕቲ ዘለው እዩ ቀቲሉ። ዕልዋ መንግስቲ ግን ተባሂሉ ናይ በዓል ፈንታ በላይ ኣብ 80ታት መፈንቅለ መንግስቲ ዝተወሰነ ሰብ ዓጊቱ ዝተወሰነ ሰብ ቀቲሉ ሓደ ሓደ ትካላት ድማ ሓስፈቲኑ ካልእ ሓይሊ ቀልቢስዎ ዕልዋ መንግስቲ ከሽፉ ከዓ ኢሎም ናይ ሎም ዕልዋ መንግስቲ ዛጊድ ክሳብ ዝፈለጥናዮ ብውሕድ ኣብ 3 ቦታ ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተገብረ ነይሩ። ኣብ ዘረባና ኣብዚ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻፈሉ ሰባት ሒደት ዘይበሃሉ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ናብ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ ሰባት እውን ተኻፊሎም እዮም።
እዚ ሎሚ ቀነ ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ እናተፈተኑ ንዝፀንሑ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ዝሰዓበ እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ኣብ ኣደባባይ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ሶማሌ ንሓድነት ኢትዮጵያ ዝፈታተን ዝተወደበ ሓይሊ ዘብፅሖ መጥቃዕቲ ካልእ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ 3 ወርሒ መንግስቲ ክኸውን እየ ዝብል ሓይሊ ተፈጢሩ ብዙሕ ተመዛቢሉ ወሰኽ መሃያ እናተባህለ ዝተካየደ ዝተወደበ ዝበልዎ ተቃውሞ ካልእ እውን ኦሮሞ እዩ እዚ ስልጣን ዝባ ዝሓዘ እቲ ካልእ እባ ዝደገመ ዝብል ዝተወደበ ወፍሪ ሚድያ ህዝቢ ንምብላዕ ደይ መደይ ተባሂሉ ተሰሪሑ እዩ ክብሉ ብምዝርዛር ኣብ መወዳእትኡ ከዓ እዚ ናይ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብሉ ዘርዚሮም። ሕጂ ኣብ ዘላ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ኣይዕወትን እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምትህልላቅ እንተዘይኮይኑ ብደረጃ ፌደራል ዕልዋ መንግስቲ ዝሕስ ሰብ ኣይኮነን ይብሉ።
ለውጡን የምንመራ ሰዎች በልበ ሙሉነት ልንላችሁ እንፈልገው እውነት ከኛ ጋር ስለሆነ ማንም አያቆምም። እውነትን ይዘን ስለምንሰራ የኢትዮጵያ አምላክ እኛን ያግዘናል።
ነቲ ለውጢ ንመርሕ ዘለና ሰባት ብምሉእ ልቢ ክንነግረኩም ዘድሊ ነገር ሓቂ ምሳና ስለ ዝኾነት ዋላ ሓደ ጠጠው ኣይከብለናን እዩ። ሓቂ ሒዝና ስለ ንሰርሕ ናይ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ክሕግዘና እዩ።
ከም እትፈልጥዎ ብቐሊሉ ምስ ህዝቢ ንምሕዋስ ከማይ ዝፈተነ የለን። ስለዚ ንጠንክር። ኣምባቸውን ሰዓረን ዝፈቱ ኢትዮጵያዊ እንተልዩ ነዚ ሃገር ካብ ድኽነት ኣውፅኢና ናብ ብልፅግናን ዲሞክራስን ነሰጋግራ ናይ ክፉኣት ሓሳብ ከይዕወት ኢድኒኢ ተተሓሒዝና ንስራሕ ብሓድነት ዝደራደር ኣመራርሓ የለን ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በዚ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያውያን እንዲገነዘቡ ንፈልገው ነገር የዋህነት ይቅርታ።
በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኢትዮጵያውያን ክግንዘብዎ ዝደርዮም ነገር ግርህና ይቕሬታን ሕውነትናን ክሳብ ሓድነት ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ። ንሓድነት ኢትዮጵያ ጽባሕ እውን ግንባርና ክንህብ ኢና። በዚ ዝደራደር ኣመራርሓ ለውጢ የለን። ንህዝብና ዝረብሕ ንምቕዳም ክንብል እንተዘይኮይኑ ብህልውና ኢትዮጵያ ዝመጽእ እንተሃልዩ እስክርቢቶ ዘይኮነስ ክላሽን ተሸኪምና ንምውጋእ ድልዋት ምዃንና ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጥ እደሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ዝሃብዎ መብርሂ ናይዚ ዝውዳእ ዘሎ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣፈጻጽማ ስራሕ ሪፖርት ዘቕረቡሉን ንዝተፈላለየ ሕቶታት መልሲ ዝሃብሉን ነይሩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።